Бүгінгі күнде Татарстанда татар, инглиз, урыс тілдерін һәрбер бала белергә тиеш дигән бурыч куела. Никадәр тел белсәң, шул кайдар оралашу даирәңдә арта. Бигрәк тә чит илләргә чыккач, моның кирәклеге сизелә. Ә ял итәргә татарстанлылар еш йөри. Быелның 3 аенда гына да Казан һава аланы аша Мисыргә ялга баручылар саны 21 мең кешегә якынлашкан. Былтыр ел буена Кызыл диңгез буйларына 12 меңгә якын кеше ял иткән булган. Татарстанлылар үзләрен атна 10 көн булса да имин һәм рәхәт хис итү өчен Кызыл диңгез курорт ларына юл ала. Кара диңгездә пычрак бөтен нәрсә кыйммәт, ял итүчеләргә хөрмәт юк диялар. Наил аланны тыңлыйк.
Радиапа Вәлиева белән без Хургаданның Ширатун урамында очраштык. Мисырның әлеге шәһәрендә ял итүчеләр көн кызуы сүрелә төшкәч, төрле кибетләр кайнап торган бу үзәк урамга юл ала. Радиападан ничек ял итүләр күңелегезгә хуш киләме дип сорарга да өлгермәдем. Ул Русиядә булмастай хәл һич көтмәгән җирдә кибеттә Коръән бүләк иттеләр бит дип сүз башлады.
Ювелирные изделия, выставленные кибетке, на Коръәннәр ятып торган төстән, мин сорамын итми генә тотынып карадым да, әйтеге егет әйтә, бу Коръәнди. В то же время аңлатты, безобразно килеп тотынырга ярамый. Мин әйтәм, мин беләм Коръән икән, Коръән бу. И укып күрсәтте мин аларга. Әлхәмне укыдым, беренче Коръәннең битен ачтым да, бисмилла әйтеп, Әлхәмне укыдым, Әлиф Мәмимне укыдым. Аннары Кульхуаланы укып күрсәттем. Алар да минем белән бергә повторить итеп укыдылар. Аннары алар әйтәләр, апай, мин сезгә бүләк итәм бу Коръәнне дип. Мин бик шатландым, мин әле ышанмадым, әйтәм. Тарталар дип торам баштан. Белгәч мин бик нык шатландым. Кыш тоткан кебек булдым инде, шуңа шатландым. Безнең татарии дә бик күп бик кыйммәт. Мин үзем дә аларга дип теләп йөргән им араб язмасын. Казанский язманы түгел, үзе игер алмадым әле аларга. Бик шатландым, акча да биреп карадым, юк. Коръән сатылмый ул дип әйттеләр.
Ә мондый хәл булырга мөмкинме, мисал өчен, Казанда, Россиядә?
Берничек тә юк. Абсолютно. Мондый нәрсә бездә юк. Искиткеч хәл бу.
Ди Вәлиева. Радиапа Вәлиеваны оныгы Роберт белән бергә кызы Гүлнара Хургадага алып килгән. Кызыл диңгездә беренче тапкыр ул. Радиапа элекке елларда балалары белән Кара диңгез буйларына йөри торган булган. Русиядәге ял белән Мисырдагы ялны чагыштырып та булмый. Җир белән күк аермасы дип әйтә ул.
Анда бик пышырак, сравнительно мондагы белән бик пышырак, море да бик пышырак, анда бөтенне бәяләр кыйммәтрәк, андагы кебек обслуживание бик көчле түгел.
Ә бит менә бер яктан караганда гарәп дөньясы монда революциялар булып тора, тыныч түгел, кешеләр нурлы дип әйтәләр, бу куркытмыймы?
Кота да кебек, без бит әллә кайларга чыгып йөрмибез, территориясында гына ял итәбез.
Россиягә караганда монда
күңелгә тынычрак, нишләптер, бездә Россиядә бит хулиганство бик көчле, наркомания көчле, алкоголизм бик көчле. Бездә бик тәртипсезлек, бик көчле тәртипсезлек бездә. Безнең Россиядә. Кайсы шәһәргә генә карасагыз да.
Ди Вәлиева. Шоллыдан Хургадага ял итәргә килгән Сирина, Гөлсинә һәм Галимә Сочи шәһәрендә Олимпия уеннары узса, бәлки Кара диңгез буйларындагы курортларда да хәлләр яхшы якка үзгәрер дип өметләнә. Алар барсы да эшмәкәрләр. Мәскәүдән товар алып кайтып, аны Шоллыда саталар. Кызыл диңгезгә беренче тапкыр гына килмиләр инде. Илгәре Төркиягә йөреп алганнар.
Әни өчен монда килергә булдыгыз?
Безгә монда ышады тыныш кешеләре, ничек дип әйтим инде,
Сәкинә нормальна.
Әйбәт ашаталар, спокойно, тыныш кына монда, видите, су әйбәт, һава әйбәт.
Мин гарәп дөньясы бер яктан караганда ул хәтле тыныш түгел.
Менә без октябрь аенда сами безгә күрсәтә времяган, сугыш каясыз барасыз, хәзер күп кешеләрнең билетларын отменили барырга, бармаска инде. Хәзер син белән Шафика Хәтирәнең эшеме? Монда килдек, безгә әйтәләр, без сорадык, үтмәгән инде киттем. Безгә әйтәләр, без сездә бит сугыш дибез, юк, бездә түгел демонстрация гына сугыш түгел диләр. Бер нәрсә күрмәдек без андай нәрсә.
Юк, монда юк инде ул, каерда инде ул
тыныш. Без нормально.
Сез инде ялга барырлык акча эшли аласыз дигән сүз. Шулай бит инде, әйме? Әни өчен Кара диңгезгә бармыйсыз, Сочи мисал өчен, әллә кая читкә дә чыгып йөрисе түгел.
Менә минем малайым 15 ел рәттән йөрде.
Шулаймы?
И быел Мен айтам, улым, эшләтегез дә грант паспорт, самолеттан курка. И бел киттләр, менә шуның кенәлек кенә минем хатыны, баласы, үзе менә балып кайттылар.
Нәрсә дип әйтәләр соң?
Алар супер диләр дигән идән юктан соң. Сатара суты үзе за рулем бара, за рулем кайта. Бернинди ел күрмәй икән Голландия.
Юк, Чёрный море белән.
Чёрный белән мин нәрсә инде. Алар инде шоком состояние кайттылар. Даже телефоннан звонитылар. Понравилось монда. Беренче мәртәбә булдылар.
Ә менә сез бит Кара диңгезгә чыгып китмәгәнсез әле, җәйне көтеп ятмагансыз. Без
кем кичтә шуның кадәр акча китә.
Юк та.
Квартира сыйма итәсең. Ашо пешерәсең.
Әйе. Җебез әзерләргә кирәк. Без столовый гайрибез менә.
Курсовой алмадык, үзебез тикәрәм бардык. Менә самат.
Әни өчен кыйбат, бөтенесе әйтәләр, үзебезнең Кара диңгезгә бару кыйбат диләр. Сәбәбе нәрсәдә соң?
Сәбәбе беренчедән, фрукты привозной бөтенесен ашыйбыз, анда кыйммәт. Икенчедән, снима әйтәбез, квартира. Фраиз, кая барасы килә, менә Сочига да бардык, нигә дә бардык, бөтенесе кыйммәт.
Әни кыйбат.
Әйтәр, анда Россия керә, Россиядә бит инде.
Кем белгәнен.
Әйе, оттыралар.
Хәзер выгодно отдыхать за границей.
За границей, да. Шуны хәтле акча чыгында, монда ял иткән. Моны мин шиде чыгарды.
Ул якка барган әзрәк күңелдә шым бармы, хәүф хәтәргә очрарбыз микән, безне алдырлар микән, полиция өстәмә акча алыр микән дип.
Бар инде.
Юк дигәндә барганда.
Юкка барганда. Сайын алып торалар анда акча, мин сайын туктату сине. Машина белән дә барганым бар. Постоянно. Башкириягә хәтле, Башкириядан соң ул хәтле әйләнмәләр. Татариядан чыгып китеп, Башкириягә хәтле тез сугырып торалар акчаны. Причина таба. Аннан соң юкка килеп җитәрә беленә башлады. Постоянно нарушайсаң да, итмәсәң дә, синең акчаны алып.
Менә монда без путевка алдык 19 000 бер кешегә, әйме? Монда 100 000 кына ашыйбыз бит. 100 000 кына ашыйбыз. Проживание, әйме, питание.
Монда кешенең отношениесе менә сен юкта килешәләр.
Болай тырпырлар.
Ләкин тырмыйлар анда сен.
Без менә 5 ай үтте тагын килдек. Октябрьдә килдек, хәзер тагын килдек.
Бер яктан караганда эшләп тапкан акчагызны бит үз илегездә калдырмыйсыз, чит илдә калдырасыз.
Ну, күптеме бит инде ул?
Ну, күп түгел дип барыр туристлардан шулай җыела бит инде ул. Русия экономикасына кермей бит сезнең акча, чит ил экономикасына керә.
Шоллыдан килгән ханымнар кискене тагын Кызыл диңгез буйларына инде анысында Шәрем әш-Шәйхка барырга ниятлиләр. Хургадага Түбән Камадан ял итәргә килгән Рәмзия Гәрәева дә Русиядәге ял урыннарының үз бәясенә караганда артык кыйммәт булуы кешеләрне чит илләргә йөрергә мәҗбүр итә дип әйтә. Җәйҗитсә, Кара диңгез буендагы шәһәрләргә баручы очкычка билет табу да үзе бер проблем булып тора ди ул. Аның фикеренчә, иминлек мәсьәләсенә килгәндә дә чит илләрдә үзеңне иркенрәк тотасың. Русия җитәкчелеге соңгы вакытта төрле программалар кабул итеп, халыкны үз илендәге ял урыннарына төрлечә җәлеп итәргә тырыша. Ә кешеләр барыбер читкә карый. Элекке елларда татарстаннар Төркияне үз иткән булса, хәзер Мисырга йөри, Таиланд һәм Доминикан республикасына да бара башлаганнар. Ни өчен Русиядә ял итәргә теләмисез дигән сорауга барсы да, ялның сифатына туры килми торган артык кыйммәт булуын һәм иминлек мәсьәләсенең күңелгә тынычлык бирмәвен әйтә. Радия Пауэлиева моның барсына да җитәкчеләр гаепле дип белдерә.
Безнең хуҗалар да бик тәртипле түгел, шуңа күрәдер дип уйлыйм мин. Балык бит башыннан чирей башлый. Бөтен менә нәрсә шул хәлдә. Хуҗалар безнең дөрес куллы түгел, хуҗаларга күп кирәк, ә монда халык өчен тырышалар. Дип уйлыйм минем уйымча. Көч белән, тәртип белән эшләп, алар бит пустыня менә монда үләр эшләгән җирдә нинди шәһәрләр, нинди отельләр ясап куйганнар. Моныңа бит ни гамәләмәт эш кирәк.
Диде Вәлиева. Мисырдагы инкыйлаптан соң Кызыл диңгез яры буендагы күп кенә кунакханалар бушап диярлек калган булган. Хәзер исә Хургадада 3-тән 2 өлеше тулы. Ялга килүчеләр арта бара. Аларның күпчелеге русияләр. Казан һавалану сүзчесе Регина Йосыпова әйтүенчә, узган ел Казан аша 12 меңгә якын кеше Кызыл диңгез буена ялга киткән булса, быел 3 ай эчендә генә дә Мисырга баручылар саны 21 меңгә якынлашкан.
Наил Оланы тыңладык.